Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ħannieqa ġiżmien, programm ta' tarif, ġrajiet u informazzjoni interessanti. Ħallun immur fil-ġnejna fejn għandna l-ġiżmien biex naqta' waħda waħda dal-fjur iżgħar ħelwin. Dal-fjur sabiħ nistħajlu bħal ġawar żgħir ifuħ għax għandu rieħa ħelwa li tferraħ. Ten il-ruħ. U l-ġiżmien li naqta f'ħannieqa tfuh indommu u nożżu dejjem ħdejja abjad silġ inżommu. Eżis semija nistidinkom għall-programm ieħor ħannieqa ġiżmien, programm ta' tarif u talim u ġrajiet oħra. L-ewwel feature li għandna f'dan il-programm għandu l-isem l-stained glass. L-stained glass. Kulħadd xi darba jew oħra sema b'dawn il-meravilji ta' twieqi tal-stained glass illi sibhom f'xi katedral gotiku. Per eżempju, Franza b'mod speċjali tista' tiftaħar bl-aqwa minn dawn il-kapolavuri tal-Medjoevu. L-akbar u l-aqwa fosthom huma dawk li sibhom fil-Katedral Majestus ta' Chartres, fejn il-famużi Rose Windows enormi kollha ħġieġ mlewmin u li jiffurmaw stampi bibliċi jaġbuk biż-żbuħija u bil-majestrija tagħhom. L-stained glass kienet forma ta' arti illi l-artiġjani bravi ta' żminijiet tan-nofs kienu jafu jaħdmu fil-ħwienet ta' xogħol tagħhom li ġeneralment kienu jarmawhom fejn kienu jkun hemm tiela xi katedral. Ħġieġ trasparenti imma imlewnin bil-wiem l-isbaħ u miżmumin ma' xulxin biċ-ċomp. U li jkopru wesat ta' kobor kbir. Ħaġa tal-għaġeb, kif dawn il-vetrati laqgħu tul is-seklu tant buffuri ta' rjeħ fuqhom u borra xkiet qliel kemm ta' xita kemm ukoll ta' silġ. Biss ta' min jinnota. Illi dawn it-twieqi tal-stained glass minn barra ma joffru assolutament l-ebda gost. Anzi, jekk ma tkunx taf bihom jew dwarhom, lanqas biss titħajjar tidħol ġewwa. U appuntu minn ġewwa illi l-viżitatur jista' jgawdi l-meravilja tal-ilwien jixelu u jara l-personaġġi li jiffurmaw donnhom jaqbżu l-barra mill-istampa. Dehra tassew li tibqa' stampata fil-memorja. Il-win mill-aktar vivaċi kollha dawl u l-aktar affaxxinanti u mhu speċjali l-ħġieġ ikħall, partikularment dak ta' Chartres, li s-sena tiegħu kif isir ma' żmien intilfet. Min dan kollu li joffru dawn il-vetrati tal-stained glass nixtieq illi nieqaf biss fuq dan il-fatt, jiġifieri li biex tapprezzhom trid tidħol ġewwa. Kemm spiss issib nies illi jinqudem il-misteru ta' Alla, tal-Knisja, tal-fidi tagħna, donhom jimblukkaw lilhom infushom. U jkollhom dubji, mistoqsijiet, argumenti, provi kontra provi, u aktar jitwebsu fl-ostinità tagħhom kontra l-verità tal-fidi. U msejken, għalihom il-fidi mhux biss ma jarawix ovvja, imma anzi tofrilhom ħajt sam qudiemhom kollha problemi. Kemm ġieli smajna argumenti ta' min jiġġustifika lilu nifsu għax m'għandux imur knisja, jew għax ħadha kontra Alla minħabba dak il-qassis, jew ma jemmix fir-rużarju għax fih ir-rutina, jew ma jarax il-lok li jitlob, jew ma jniżilix li hemm ġenna u infern u ħaj oħra, u msomma, kantalina twila ta' xettiċiżmu ieħor. U spiss jiġri illi tista' targumenta u tajt u tħambaq għax dak li jkun donnu itella barrikata u ma jkunx irid jiċċaqlaq lek pass. U taf xi kun hemm bżonn għal dan l-individwu bħal dan li jieqaf jargumenta u jkollu l-koraġġ biżejjed biex jagħmel pass u jidħol ġewwa. Kif ġa tkellimna fuq il-każ tal-katedrali gotiċi, għax naħseb tgħidu dan kif minn fuq l-Saint Glass qalb fuq ir-reliġjon. Imma dak li jkollu bżonn bniedem li jkollu daw l-ostakoli kollha. Jagħmel il-pass u bħal fil-każ ta' katedrali gotiċi jidħol ġewwa. Sakemm jibqa' barra, għal-bniedem li qatt ma jkun sema jew ram qar stampa tagħhom, tista' tgħidlu kemm huma meravigliużi l-stained glass, għax ma jasalx li hemmhekk, sakemm ma jidħolx, u mbagħad ma jkunx jista' jmiri l-esperjenza propja tiegħu. Hekk fl-argumenti fuq ir-reliġjon. Kemm nies kienu kontra r-rużarju. Imbagħad għal xi raġuni bdew jgħiduh, u llum jgħidulek illi skoprew is-sigrit tiegħu u qatt huma se jpartu minnu. L-istess ngħidu għall-quddiesa, għall-Ewkaristija u għal kull propożizzjoni oħra tal-fidi. Għax il-fidi ma tiġix mill-argumenti, imma mill-esperjenza. Jiġifieri billi tilqa' l-istadina duqu u waraw kemm hu tajjeb il-mulej. Iwa l-fidi hija esperjenza u jekk ma tgħaddix minn din l-esperjenza ma tasax biex tifhimha. Għal ħafna il-Knisja toħol ilhom tensjoni fil-mentalità tagħhom u xi ħaġa ġo fihom iġġalhom iqumu kontrija. Biss, jekk jifqu milli jwebsu qalbhom u jisimgħu leħen il-mulej u jċedu għalih u jagħmlu l-pass u jidħlu, hemm ċans kbir li jesperjanzaw bidla fil-qalb. U għal daw it-tagħlim il-Knisja ma jaslux li japprezzawha jekk mhux minn ġewwa. Mela, meta tkun ittentat kontra l-fidi jew xi artiklu tal-fidi, għax ma tagħmilx qatt ta' fidi u tgħid ma' Santa Teresa ta' Ġesu, nemmen dak kollu li temmen u tgħallem il-Knisja mqazza Kattolika. Minn ġewwa l-fidi taċċetta u temmina, imma jekk tibqa' barra targumenta hemm il-biża' li tibqa' ma temminx. Tipprovax tifhem mela biex temmen. Ipprova emmen. Imbagħad waħdek tibda tifhem aktar u qalbek issir aktar doċli u dak li kont tarah intob jaf idub bħax-xema quddiem in-nar. Imma tinsiex, tibqax targumenta, tibqax barra, trid tidħol ġewwa biex jiġri dan. L-istess bħal dawn il-katedrali ta' Franza, bħal xart. Biex hemmhekk imbagħad minn ġewwa tkun tista' tiggosta il-meraviglja tal-stained glass. Mill-ħajja ta' Santa Bernardetta Subiru. Fid-deri tagħha fil-grotta tal-Masabiel, ġolurt, is-Sinjura l-Bajda kienet talbita lill-Bernardett biex tibnila kappella u jiġu n-nies bil-pellegrinaġġi jitolbu fuq dak il-post. U meta d-deri aktar tard kienu approvati mill-Knisja, l-awtoritajiet tal-Knisja ridu jagħmlu mhux biss il-kappella li bnew u ktar tard knejjes. Imma rridu jagħmlu wkoll statwa tas-Sinjura l-Bajda fid-daħla tal-għar fejn Bernardett kienet tara l-Madonna u rata għal 18-il darba. Kien tqabbad skultur bravu illi ħadem fuq din l-istatwa, fuq dal-proġett. U meta l-estija ġabu lil Bernardett biex tara. Imma dejjem mill-ewwel uriet li s-Sinjura tagħha kien bilwis iktar isbaħ minn din l-istatwa. U l-iskultur prova attentat ieħor. Immanki għal dat tieni attentat. Bernardett baqgħet mhix sodisfatta. U reġa' tielet darba l-iskultur. U quddiem it-tielet attentat quddiem it-tielet statwa Bernardett kellha tesklama u tajt. Il-Madonna hija tant sabiħa illi meta wieħed jara ma jkunx jixtieq ħaġa oħra illi jmut biex imur jerġa' jgawdiha u did-darba għal dejjem. Kif qegħdin tinnutaw, eżis semija, il-programm huwa magħmul minn aneddoti, minn tarif, minn riflessjonijiet, f'kelm oħra huwa magħmul minn fjur ta' ġiżimin li mbagħad meta indammuhom flimkien jagħmel ħannieqa. Kif iġib l-isem il-programm ħannieqa ġiżimin. U l-fjur li se naqtaw issa se noħduha min storja kważi kważi ta' tfal. Imma l-riflessjoni tagħha, it-talima li nistgħu nieħdu tapplika mhux biss ta' tfal. Imma tapplika fir-relazzjoni tagħna ma' ħadd ieħor, mal-ħajja, mad-dinja, anki għalina l-kbar. Omm li dara kienet qrib foresta, dejjem kienet twissil il-bina biex ma jmurx il-ġewwa fil-foresta. kienet tibża dan kien il-biża tagħha li t-tifel xi darba titħlil hemm ġew u jintilef ma jsibx irkabtu u ma ssibux. U kienet tgħidlu ta' tifel żgħir li kien ibni titħolx fil-foresta. Hemm is-saħħar tal-foresta u jaqbdek. Kienet tgħidlu biex tbeżżgħu. U t-tifel ma daħalx fil-foresta, imma t-tifel beda jitfarfar. U darba minnhom, bil-kurzita dejjem niżjed tikber għaliex ma tħallinix immur minnu dan is-saħħar. Darba, it-tifel rid jisfida lil dan is-saħħar tal-foresta. U daħal ftit metri sew il-ġewwa għall-pissiġar u l-jien u beda jgħajjat jien ma nħobbokx. Niġġilidlek. U kollu mwerwer it-tifel sema min jgħidlu bleħen jirbombja jien ma nħobbokx. Niġġilidlek. Noqtlok. Wiġbu t-tifel u leħen jirbombja rrisponda minn ġol foresta noqtlok. Il-povru t-tifel twerwer u ġeran tommu u rrakuntala kollox. U l-om li femet kollox għaltlu biex di darba jerġa jmur. Iva, ħajmur. Imma jipprova jkun ħelu u ħabib mas-saħħar tal-foresta. Għaltlu l-mama. U t-tifel obda. Reġa daħal. U beda jgħajjat u jgħid. Jien ħabib tiegħek. U baġeb kbir sema li s-saħħar minn ġol foresta jwieġbu. Jien ħabib tiegħek. Inħobbok. Reġa t-tifel. U reġa il-leħem il-foresta inħobbok. U kollu ferħan it-tifel ġera mill-ġdid tal-antommu biex jgħidilha li kien irranġa ma' s-saħħar tal-foresta. Din hija l-istorja. Hija storja ta' tfal u veru. Imma l-moral, jiġifieri t-talima tagħha, tagħmel ġid mhux biss lit-tfal, imma ta' ġid ukoll għalina l-kbar. It-tifel ma kienx qed jisma' ħlief l-eku tal-leħen tiegħu. Il-ħajja it-tik skont kif tagħtiha. Kun arroganti. Stenna illi hija trodlok ukoll l-arroganza. Kun aħrax. Ħadd ieħor ikun aħrax miegħek. Aħqar u tistenna illi tkun mistmell. Għalkun tlarju kun edukat, kun qalbek ħelwa, ħajkollok manjeri tajbin. U hekk tirċievi. Iva, bħal dak it-tifel. Beda jirċievi l-eku tal-eħlu stess. Hekk il-ħajja. Iva spiss u spiss ħafna. Id-dinja u l-bnedmin tad-dinja se jimxu miegħek kif int timxi magħhom. Bħal l-eku f'din l-istorja. Bħal f'mera. Mur quddim mera. Tbissem quddim il-mera. U sib li dak il-wiċċ tal-mera jitbissemlek. Għajbu. Jgħajbek. Lezzjoni ta' tfal u veru. Lezzjoni sempliċi. Imma fija hemm il-filosofija tal-ħajja. Fija hemm tal-ima tant utli biex ngħixu ħajja kwieta u serena soċjalment, ġifieri ma' dawk li nħabtu wiċċna magħhom kuljum. U issa għandna pawsa mużikali u l-pawsa mużikali li għandna issa hija mill-opra Nabucco ta' Giuseppe Verdi, il-famuż Va Pensiero. In-Nabucco kif tafu intom hija l-istorja ta' meta l-lut sfaw it-turu fnati fl-eżilju ta' Babilonja li ġrat rib is-sena 509 bejn wieħed u ieħor qabel Kristu. Nabucodonosor ġi bil-qawwa kollha tiegħu, qerret il-belt ta' Ġerusalem, qerret is-swar, ħarqilhom it-tempju, ħall is-sultan qatlu. Anzi, mhux qatlu lis-sultan, għamel att ta' krudeltà kbira. L-ewwel ġab iż-żewġ ulied u rġiel qatilhom quddiem is-sultan, imbagħad ġa lis-sultan jaqlawlu għajnejh. Sabiex l-aħħar impressjoni li jkollu f'moħħu s-sultan tkun ix-xena traġika tal-mewt ta' uliedu. U l-poplu li udi safa eżiljat ġewwa l-Babilonja. Min jafx ħass il-belt ta' Ġerusalemm imġarfa, it-tempju mkisser u huma qegħdin priġunieri. U f'din l-opra in-Nabucco li huwa dan is-sultan Nabucodonosor f'dinha il-kor il-kor tal-irsiera nimmaġinaw li l-irsiera qegħdin b'nostalġija kbira jiftakru art welidhom imġarfa waqt li huma qegħdin fix-xtut tal-Babilonja fuq ix-xmara. Il-kor tal-irsiera, il-va pensiero, qed jgħidu lill-ħsieb tagħhom mur jaħsieb tagħna f'dawna ir-rovini tal-art tagħna. U hekk dewwaqna ftit ukoll minn dan il-kor tan sabiħ tan sublimi il-va pensiero ta' Giuseppe Verdi mill-opra Nabucco. U il-ħsieb li għandna issa se noħduh mill-ħajja ta' Qaddis. Qatt smajtu b'San Francesc Borgia Spanjol. Dan kien it-tieni ġeneral, ġifieri t-tieni superjur ġenerali tal-Ġiżwiti. F'żożitu Francesco Borgia kien paċ imlaħħaq fil-qorti ta' Ferdinando u Isabella ta' Spanja u mexa l quddiem fil-karriera fis-servizz tal-Imperatriċi Isabella. Nistgħu ngħidu kien jadura. L-Imperatriċi Isabella imsejħa l-Kattolika kienet Imperatriċi qawwija. Setana meta Spanja kienet forza kbira dak iż-żmien. Qegħdin nitkellmu madwar 500 sen ilu. U kienet sabiħa din l-Imperatriċi Isabella. U ħajtu ħajjet dan Francesco Borgia kienet iddur kollha kemm hi madwar is-servizz lej l-imperatriċi tiegħu. Kieku jkollok tgħidlu inta għalfejn qed tgħix, kien jgħidlek għal Isabella u għal Spanja. Imma darba sar terremot. Ma mhux terremot fiżiku, terremot fil-ħajja ta' Francesco. X'kien ġara? Mietet l-imperatriċi, mietet Isabella. U wara jiem ta' luttu funerali statali u dinjetużi ta' fwintom dal-gbarat, anki l-funerali tagħhom kemm jieħdu fit-tul, Francesco, Borgia, inħatar biex ikun iċ-ċeremonijiet uffiċjali ta' dal-funerali imperjali. Dak li ngħidulu Master of Ceremonies jara li kollox jimxi skont il-protokoll ta' daw il-gbarat. U wara xi jiem l-imperatriċi ġiet biex tkun mitfuna. U bħala ċeremonijiet uffiċjali imperjali kellu l-inkarigu li jiċċertifika li dik li kienet tkun mitfuna hija tassew l-imperatriċi ta' Spanja, l-imperatriċi Isabella. U allura kellu jinfetaħ it-tabut wara dawk il-jiem kollha, u kif ġara hekk kulħadd għamel pass lura u żamm in-nifs ħarġet rieħa tinten. Il-ġmiel ta' Isabella kien osfor. Wiċċa lewn il-qarsa tax-xema, il-glorja tagħha kienet qiebet għal kollox. U Francesco għalih dan kien xokk kbir wisq. Daħal f'qoxortu. U ra dak il-ħin illi snin li ħela fis-servizz tagħha kienu verament snin moħlija minn ħajtu. Tant illi meta spiċċaw iċ-ċeremonjali kollha, irtir għalih waħdu biex jaħseb u biex jirrifletti. U ddeċida li ma rridx li jgħaddi minn esperjenza qars oħra bħal din f'ħajtu kollha. Ma rridx illi jiġġenen wara xi ħadd ieħor illi qatt jiddiżappuntah mill-ġdid bħal ma ġralu fil-kas ta' Isabella. U d-deċida li jrid iservi lil xi ħadd li ma jiġrilux bħal ma ġralu dakinhar. U spiċċa biex Francesco ħalla l-ħajja u l-karriera kollha tal-qorti tas-sultan u daħal fil-kumpanija ta' Ġesu, ġifiri mal-Ġizwiti. Il-Ispanjol ieħor, ex-kavallier, Ignazio ta' Loyola, kien għadu kemm waqqaf. U aktar tard insibu illi dan ukoll Francesco Borgia kien sar it-tieni ġeneral tal-kumpanija ta' Ġesu, ġifiri tal-Ġizwiti. Illum insejħulu San Francesco Borgia. Fl-aħħar kien sab impjieg ma' sultan illi saltnatu ma tintemx bħal ma ntemm id-dik ta' Isabella. U għaliex semmejna lil dan il-qaddis? Semmejnieh għaliex l-esperjenza tiegħu, l-esperjenza ta' Francesco Borgia, kemm spiss ġralna aħna stess u tlifna aqalna wara t-tali u t-talija, wara din u dik il-ħaġa. Wara dik l-ambizzjoni, kemm spiss noħorġu diżappuntati, kemm spiss ġrejna wara farfett u meta qbadnieh f'idejna fil-ħafna ta' idejna ftaħna s-swaba ta' idejna u sibna li ma ħallilniex f'idejna ħlief ftit trap. Qabel ma qalbna issib lil dak li ħalaqa ma tistrixx. Meta se nifhmu għad il-verità, kollox dukħan, sakemm ma jkunx hemm alla fin-nofs. Din qala u ġarraba hu stess din il-verità qabel ma qala Santu Westin. Mulej, int ħlaqtna għalik u qalbna ma ssibkx kwiet sakemm ma tkunx straħet fik. U intu jien meta se ngħiduha bis-serjetà? Bekk eżis semmija b'din ir-riflessjoni fuq San Francisco Borgia wasenna fit-tmiem tal-programm tal-lum. Jiena Joe Fenech, membru tas-Soċjetà Museum, insellmilkom l-appuntament għal bħallum ġimgħa sa dan it-tant. Il-paċi magħkom.